Blaðsíða 44. Hraði hljóðsins. Hversu langan tíma skildi það taka hljóðið að berast frá hátölurunum til eyrnaðinna? Hljóðbylgjur breiðast út til allra átta með tilteknum hraða. Í lofti er hraðin það bil 340 metrar á sekundu. Ef þú ert á fjölmennum tónleikum og ert 340 metrum frá sviðinu, tekur það hljóðbylgjurnar eina sekundu að berast frá hátölurunum og til þín. Ef þú ert aðeins í 34 metra fjarlægð frá sviðinu, berst hljóði til þín á 0,1 sekundu. Hljóðið berst hraðar í vatni en í lofti. Hljóð hraðin í vatninu er 1500 metrar á sekundu. Hljóðið berst líka hraðar í jörðu en í lofti. Þegar þrumuveður geisar sjáum við eldinguna fyrst og síðan heyrum við þrumuna. Glampin frá eldingunni ferðast með mesta hraða sem við þekkjum, með ljóshraða. Þruman berst hins vegar aðeins með hraða hljóðsins. Við sjáum því eldinguna nánast leið og henni slær niður. Hljóðið er hins vegar 3 sekúndur að berast 1 kilometra. Það þýðir að það líða það bil 3 sekúndur áður en við heyrum þrumuna ef eldingin er í 1 kilometra fjarlægð, 6 sekúndur ef hún er í 2 kilometra fjarlægð og svo framvegis. Og hér er ljósmynd af eldingu að slá niður á flugvelli. Á myndinni stendur, við getum reiknað það út í hve mikilli fjarlægð eldingu hefur slegið niður því að hljóðið berst 1 kilometra á 3 sekúndum.